Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στην προηγούμενη εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι, μιλήσαμε για τις αλλαγές που παθαίνουν οι γλώσσες των ανθρώπων με την πάροδο του χρόνου. Έτσι λέγαμε, το κτυπώ γίνεται χτυπώ. Αλλάζουν ορισμένοι φθόνοι. Η μήτηρ γίνεται μητέρα. Αλλάζει η μορφή της λέξης. Το υπέμι γίνεται πες μου. Αλλάζει η σύνταξη των λέξεων. Μεταβάλλονται οι γλώσσες, όπως μεταβάλλονται οι ζωντανοί οργανισμοί. Κάποιους από τους φίλους που μας άκουσαν, που άκουσαν την εκπομπή μας, μας τηλεφώνησε και μας ρώτησε αν με τους μετασχηματισμούς αυτούς οι γλώσσες χειροτερεύουν ή καλυτερεύουν. Απαντούμε. Ούτε χειροτερεύουν, ούτε καλυτερεύουν. Απλώς αλλάζουν για να υπηρετήσουν τις καινούργιες κοινωνικές καταστάσεις. Απλώς διαφοροποιούνται. Και όταν ακόμα λέμε ότι οι γλώσσες εξελίσσονται, και τότε πάλι εννοούμε ότι γίνονται διαφορετικές από ό,τι ήταν. Οι γλώσσες, αγαπητοί φίλοι, βρίσκονται πέρα από το καλό και το κακό. Γι' αυτό και φορτίζονται θετικά ή αρνητικά από την ανθρώπινη ποιότητα. Όταν οι ανθρώπινες κοινωνίες χειροτερεύουν, χειροτερεύουν και οι γλώσσες. Όταν οι ανθρώπινες κοινωνίες βελτιώνονται, βελτιώνονται και οι γλώσσες. Πάντως, ο Λορέντζος Μαβίλης μας το είπε. Δεν υπάρχουν χυδαίες γλώσσες. Υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις, είπε. Υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι. Όσο για την εκφραστικότητα μιας γλώσσας, αν δηλαδή αυτή καλυτερεύει ή όχι, αυτό εξαρτάται από το πόσο οι χρήστες της τη σπουδάζουν και την καλλιεργούν. Η γλώσσα, λέει ο Σωσίρ, μπορεί να παραλληλιστεί με μια μουσική συμφωνία και η χρήση της με τις εκτελέσεις της από διάφορες ορχήστρες. Αυτό σημαίνει ότι, όπως στη μουσική συμφωνία, έτσι και στο λόγο, υπάρχουν καλές και κακές εκτελέσεις, καλοί και κακοί εκτελεστές. Δεν είναι επομένως δυνατόν να είναι κανείς επιδέξιος χρήστης της γλώσσας αν δεν τη μελετά και δεν ασκείται στις διάφορες χρήσεις της, όπως δεν είναι δυνατόν να είναι καλός εκτελεστής μιας μουσικής συμφωνίας αν δεν τη μελετήσει σοβαρά και δεν ασκηθεί στην εκτέλεσή της. Όσο για την αντίληψη ότι η αρχαία ελληνική και η λατινική ήταν οι γλώσσες των γλωσσών, οι βασίλισσες, οι κορονίδες των γλωσσών, όπως έλεγαν, ενώ όλες οι άλλες από εκεί και εκεί αποτελούν παρακμή, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι σήμερα αυτό δεν το πιστεύουμε. Δεν ισχύει. Πρόκειται για μια απαρχαιωμένη αντίληψη, ρομαντική, κάποιων παραδοσιακών γλωσσολόγων και λογίων που ήταν λάτρης του αρχαίου λόγου και του αρχαίου κόσμου. Σήμερα δεχόμαστε, δέχεται η γλωσσολογία, δέχονται οι γλωσσολόγοι αν θέλετε, ότι κάθε φυσική γλώσσα έχει την αξία της και βρίσκεται στο ύψος του πολιτισμού τον οποίο εκφράζει. Μέτρο για τη σύγκριση των γλωσσών του κόσμου δεν είναι οι αρχαίες κλασικές γλώσσες. Όσο και αν αυτές έφτασαν σε μοναδική εκφραστική τελειότητα, δεν θα γίνουν οι κλασικές γλώσσες οι προκρούστιες κλίνες πάνω στις οποίες θα ταιριάξουμε τις άλλες γλώσσες των ανθρώπων. Αυτό δεν επιτρέπεται. Η γλωσσολογία το αποκλείει. Κάθε γλώσσα κρίνεται ανεξάρτητα από την άλλη. Έχει τη δική της αξία και είναι δεμένη με το δικό της λαό και τον πολιτισμό αυτού του λαού. Στην νεοελληνική γλώσσα, παραδείγματος χάρη, σήμερα δεχόμαστε ότι σωστό είναι ό,τι χρησιμοποιείται από τη γλωσσική κοινότητα, ό,τι αποτελεί νόμο της γλωσσικής κοινότητας, και όχι ό,τι χρησιμοποιούνταν από την αρχαία ελληνική. Νόμος για μια ζωντανή γλώσσα είναι ό,τι χρησιμοποιείται στα διάφορα επίπεδά της, το φθογκολογικό, το μορφολογικό κλπ. Και όχι ό,τι χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε μια αρχαιότερη μορφή της, όσο και αν αυτή η μορφή ήταν καλλιεργημένη. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, απαντούμε στο φίλο μας και γυρίζουμε στο θέμα μας. Αλλαγές λοιπόν στη γλώσσα, στους φθόγκους, στη φωνητική όπως είπαμε, στις μορφές των λέξεων, στη μορφολογία όπως είπαμε, στη σύνταξη, πλήθος αλλαγές που μεταδομούν το λόγο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Παρατηρούμε αλλαγές και στο λεξιλόγιο. Έρχονται νέες λέξεις που αντικαθιστούν τις παλαιές. Ή οι παλαιές αλλάζουν σημασία. Έτσι, η λέξη ποντικός αντικαθιστά τη λέξη μυς. Κάποια στιγμή είπανε ποντικός μυς, ο ποντικός μυς. Δηλαδή το ποντίκι που ερχόταν από τον πόντο, ο πόντιος ποντικός, ο ποντικός μυς. Και με το χρόνο το ουσιαστικό μυς παραλήφθηκε και τη θέση του την πήρε το επίθετο ποντικός. Και έτσι η μία λέξη ποντικός αντικατέστησε την άλλη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο συχνό στη γλώσσα μας. Τα επίθετα να αντικαθιστούν τα ουσιαστικά τα οποία συνοδεύουν. Λέμε, ο πλούσιος έχει τα φλωριά, έχει ο φτωχός τα γλέντια. Ο πλούσιος είναι ουσιαστικό εδώ και ο φτωχός είναι ουσιαστικό. Ήταν όμως επίθετο. Το ουσιαστικό ήταν η λέξη άνθρωπος, ο πλούσιος άνθρωπος, ο φτωχός άνθρωπος. Η λέξη άνθρωπος παραλήφθηκε, το ουσιαστικό δηλαδή παραλήφθηκε και τη θέση του την πήρε το επίθετο, το οποίο και ουσιαστικοποιήθηκε. Ακριβώς επειδή ουσιαστικοποιήθηκε, πήρε τη θέση του ουσιαστικού. Κατέστη, έγινε περιττό το ουσιαστικό και βγήκε στην άκρη, παραμερίστηκε. Η λέξη κόκκινος αντικαθιστά τη λέξη ερυθρός. Παλιά, τον 5ο αιώνα, λέγανε ερυθρός. Αργότερα άρχισε να λένε κόκκινος, από τους κόκκους, ενός φυτού που βγάζουν κόκκινο χρώμα, ερυθρό χρώμα. Οι κόκκοι αυτοί που έχουν το ερυθρό χρώμα έδωσαν το επίθετο κόκκινος. Η λέξη πράσινος αντικαθιστά τη λέξη χλωρός. Πράσινος είναι από το πράσο, αυτός που έχει το χρώμα του πράσου, που ανήκει χρωματικά στο πράσο, ο πράσινος. Η λέξη κίτρινος αντικαθιστά τη λέξη οχρός. Η λέξη κίτρινος προέρχεται από το κίτρο. Αυτός που έχει το χρώμα του κίτρου είναι ο κίτρινος. Η λέξη νερό αντικαθιστά τη λέξη ίδωρ. Είπανε κάποια στιγμή νεαρόν ίδωρ. Φρέσκο νερό, δηλαδή νεαρόν ίδωρ. Και ύστερα νηρών ίδωρ. Και έφυγε η λέξη ίδωρ και έμεινε η λέξη νηρών νερό. Το ρήμα τρόγο αντικαθιστά το ρήμα εσθείο. Οι αρχαίοι είχαν και το εσθείο και το τρόγο. Το εσθείο για όλες τις άλλες χρήσεις του φαγητού, το τρόγο για τους ξηρούς καρπούς που έκαναν τρ-τρ όταν τους έτρωγε κανένας και όταν τους τρώει βγάζουν έναν ήχο. Είναι το τρόγο, ηχοποίητη λέξη, ηχομιμητική, μιμείται τον ήχο. Από εδώ και τα τραγάλια, τρογάλια, τραγάλια, στραγάλια. Λοιπόν, κάποια στιγμή η λέξη τρόγο, το ρήμα τρόγο, εξετόπισε εντελώς το εστίο και γενικεύτηκε. Αλλά δεν έχουμε μόνο αντικαταστάσεις λέξεων μέσα στο χρόνο από άλλες λέξεις. Παρατηρούμε και αλλαγές σημασιών των λέξεων. Παραδείγματα. Η λέξη θυμός αρχικά σήμαινε ψυχή. Σήμερα σημαίνει την οργή κάποιου. Αλλάζει τώρα η σημασία. Η λέξη μένει ίδια. Αλλάζει όμως η σημασία. Στα προηγούμενα παραδείγματα η μια λέξη αντικαθιστά την άλλη. Έχουν όμως την ίδια σημασία. Η λέξη ψάλο, ξέρουμε τι σημαίνει. Αρχικά όμως σήμαινε τραγουδό. Και όχι το ψάλο που σημαίνει σήμερα, ψαλμωδίες κλπ. Η λέξη αυστηρός σήμαινε ξηρός. Από το ρήμα άβο που σημαίνει ξηραίνω. Και ο αυστηρός είναι σαν τον ξηρό, τον στεγνό. Η λέξη όρνης σήμαινε κάθε πτηνό. Κάθε πουλί, όρνης, από το όρνιμι, το ρήμα όρνιμι, που σημαίνει σηκώνομαι προς τα πάνω, αυτό που σηκώνεται προς τα επάνω, είναι όρνης. Ενώ σήμερα σημαίνει την κότα, όρνηθα. Ακόμα υπάρχει η λέξη. σε χωριά, η Όρνηθα, τις Όρνηθες, τα Ορνήθια, τα Αρνήθια, τα Ορνήθια. Για τις αλλαγές όμως των σημασιών των λέξεων αξίζει να ακούσουμε ένα κείμενο που έγραψε ο Μενέλαος Παρλαμάς, γνωστός σε μας και από άλλες αναγνώσεις. Μιλήσαμε και άλλη φορά σε αυτή την εκπομπή για τον Μενέλαο Παρλαμά. Το δημοσιεύει το κείμενο αυτό στο βιβλίο του που έχει τον τίτλο «Από τη ζωή των λέξεων». Ένα πολύ όμορφο βιβλίο και πολύ διασκεδαστικό. Το κείμενο αναφέρεται στο ρήμα «φυρό», που είναι αρχαιοελληνικό και νεοελληνικό μαζί ρήμα, το οποίο «φυρό» άλλαξε σημασία, ενώ φωνητικά, φθονγικά έμεινε το ίδιο. «Φυρό» και στα αρχεία, «φυρό» και τώρα, αλλά άλλαξε η σημασία του. Γράφει λοιπόν ο Παρλαμάς και γράφει με λογοτεχνική χάρη, όπως θα δείτε. Διαβάζω τον Παρλαμά. «Τα σχόλια για την Οτιά, που παραμένει όσο και αν την ωραιοποίησε ο Ελίτης με τους στίχους του ανυπόφοροι, δίδουν και παίρνουν. Και μέσα σε αυτά, σαν light motif, επαναλαμβάνεται η λέξη φυρονεριά. Τα νερά των πηγών λιγόστεψαν, εφύραξαν κατά την κοινή έκφραση. Και νάσανε μονάχα τα νερά, αλλά εφύραξαν και τα μυαλά των ανθρώπων. Και τα νιώθει κανένας να μετακινούνται στο κεφάλι του σαν ξηροτηγανισμένη ομελέτα. Εφύραξε και κάθε όρεξη για δουλειά. Εφύραξαν και οι ελπίδες των γεωργών. Εφύραξαν όλα». Έγινε λοιπόν το φυρό η λέξη της ημέρας. «Με το φυρό», λέει ο Παρλαμάς, «ή φυρένο, συμβαίνει τούτο το ασυνήθιστο. Ενώ άλλαξε η σημασία του, έμεινε αλόβητη από το χρόνο η φθογκολογική του σύσταση. Φυρό υπάρχει και στην αρχαία ελληνική, το είπαμε εμείς, και σημαίνει ανακατεύω, μαλάσω, ζυμώνω». Αυτό σημαίνει στα αρχαία ελληνικά. Το πρόβλημα είναι τώρα πώς μετέπεσε στη σημασία του ελαττώνομαι. Πώς δηλαδή το ρήμα αυτό, ενώ σήμαινε ανακατεύω, μαλάσω, ζυμώνω, σημαίνει σήμερα ελαττώνομαι. Χάνω από το βάρος. Επειδή με το ζύμωμα το αλεύρι ελαττώνεται στον όγκο και επειδή το ζυμώνω, το φυρό δηλαδή, το αρχαίο, σε αυτήν κυρίως την περίπτωση χρησιμοποιείται, σιγά σιγά η φράση «πεφυραμένα άλφυτα», ζυμωμένο αλεύρι, το σημαίνει πεφυραμένα άλφυτα, σιγά σιγά αυτή η φράση «πεφυραμένα άλφυτα» έχασε την αρχική της σημασία και πήρε γενικότερη, ξεραμένα, ελαττωμένα άλφυτα. Έτσι η λέξη «φυραμένος», απλοποιημένη μορφή του «πεφυραμένος», «πεφυραμένα άλφυτα» είπαμε, άρχισε να χρησιμοποιείται όχι μονάχα στο αλεύρι, αλλά σε κάθε τι που ξηρενόταν και έχανε τον όγκο του. Παράλληλα, ύστερα και το φυρό επήρε την έννοια του «ξηραίνουμε» και «ολιγοστεύω». Αυτή είναι ακριβώς που έχει σήμερα, «ολιγοστεύω». Δημιουργήθηκαν ύστερα και ανάλογα σύνθετα. «Φυρομυαλά», «φυρομυαλιά», αυτός που τα έχει λίγα τα μυαλά του. «Φυρομυαλισμένος», αυτός που δεν τα έχει 400. «Φυρονεριά», που έχουν λιγοστέψει τα νερά, έχουν πέσει τα νερά, έχουν καθίσει τα νερά. Έτσι η νέα σημασία έδωσε νέα ζωή στην αρχαία λέξη. «Στο ξεραμένο ασκή εισέρευσε κρασί φρέσκο». Αυτά ο Παρλαμάς. Ποιος είπε πως η γλώσσα μας δεν είναι ενιαία και ζωντανή, πάντα παρούσα, πάντα παλόμενη.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Γιώτα Τσελέμπη.